Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Današnja emisija Rečeno i prećutano emituje se uživo sa Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga. U saradnji sa sajmu medija Radio Beograd 2 organizovao je danas panel diskusiju pod nazivom Medijska tranzicija u globalnom selu. Razgovor će voditi Radovan Pantović.
Dobar dan. Pozdravljamo slušalce Radio Beograda kao i goste ovde na sajmu medija. Čuli ste da će tema ove tribine biti mediji u tranziciji, odnosno medijski trendovi. Mediji se u ovom trenutku nalaze u jednoj fazi revolucionarnih promjena, odnosno, kao što bi rekao jedan teoretičar, nalaze se u velikom tumbanju. Ono je pre svega izazvano pojavom novih medija i nastojanjem tradicionalnih medija da se tome odupru i da opstanu u tržištu. Kao što znamo, tradicionalni mediji opstaju pre svega na istini i slobodi, međutim, ovde se postavljaju neka nova pitanja, naime, da li mediji u ovom trenutku treba samo da interpretiraju stvarnost ili da kreiraju novu stvarnost? Mediji, pre svega novi mediji, u ovom trenutku često stvaraju neku novu stvarnost, neke simulakrume, koji imaju druge aktere, odnosno pogoduju ili na neki način su favorizovani od pojedinih interesnih grupa, recimo korporativnih grupa, zatim političkih grupa, a novinari su tu da na neki način sačuvaju dostojanstvo medija i zbog toga su oni danas gosti ove tribine. Sa nama su gospođa Ljubinka Milinčić, glavni i odgovorni urednik Sputnika, zatim Zoran Stanojević, televizijski autor i urednik sajta RTS-a i Zoran Panović, također televizijski autor, kolumnista i bivši urednik Danasa. Dobar dan i hvala vam što govorite na ovoj tribini.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, ja sam otprilike rekao šta je tema naše današnje tribine. Možda, gospođo Ljubinka, za vas najprije pitanje. Da li novinari uspevaju da sačuvaju dostojanstvo, odnosno da li u tom sudaru korporativnih političkih interesa i profesionalnog dostojanstva uspevaju da odbrane istinu od novca, etiku od profita i kako se vi sa tim suočavate?
Novinari i mediji su samo deo društva u kome živimo. Dakle, ako vaše pitanje postavimo malo šire i kažemo da li danas ljudi mogu da odvoje sve to što je u životu važno, što je čast, što je poštenje, što je istina od novca, vi već imate odgovor ne. Takođe, vi ste rekli da se mediji nalaze u tranziciji, da se nešto menja. Meni se čini da se to već, da se tranzicija odavno završila, da su mediji postali nešto potpuno drugo i to što zovete tradicionalnim medijima više ne uspeva da opstane na taj svoj tradicionalni način. Pogledajte štampane medije, pogledajte politiku, pogledajte novosti, ne znam koga bih još uzela. Oni imaju sajtove koji su im veoma važni i bez kojih verovatno ne bi opstali. Ostalom, štampani tiraž im pada, a ovaj drugi, ako su pametni, raste, a ako ne, onda su u problemu, onda znači nisu shvatili vreme u kome žive. Da ne pričamo, naravno, evo imamo kolege sa televizije, takođe imaju sajtove, takođe su im sajtovi veoma važni, i da ne govorimo o YouTube-u, o Twitteru, o ne znam već kojim nosačima istine, kako bi se to reklo. Možda stariji nismo na vreme shvatili, zapravo je medije preuzeo biznis i preuzeo novac. Danas više nisu pravila koje su nekad postojale, mi smo imali nekad onih pet pravila, ko, šta, kako i tako dalje. Danas je najvažnije kako prodati informaciju. Dakle, vi recimo radite u politici i imate odličan tekst, vi ćete se potruditi da ga opremite na način kako se to nadnaslov, pa ne znam, naslov koji odražava suštinu teksta, pa podnaslov, pa ne znam i tako dalje. Radite, ta ista politika, ako želi da to isto proda na sajtu, mora potpuno drugačije da razmišlja i da ne bira suštinu teksta, nego da bira za naslov, nego da bira najudarniju rečenicu ili reč koja apsolutno možda ne odražava suštinu, ali će da privuče pažnju. Znači, važan čovek više nije urednik i autor teksta. Važan čovek je čovek iz marketinga koji zna šta se dobro prodaje. Onaj ko to nije shvatio, on je odavno umro kao medij, samo mu još nisu rekli.
Zorane Stanović, vi radite na televiziji već dugo. Na neki način ste zaštićeni, jer ste novinar i urednik javnog servisa i ne morate toliko da podilazite interesima javnosti, nekad tabloidnom uplivu u novinarstvo, ali opet na televiziji se pojavljuju neki formati kao što su reality, kao što su, ne znam, plaćeni termini i tako dalje. Kako se u vašem slučaju čuva dostojanstvo medija, odnosno dostojanstvo novinarstva u odnosu na ovo što jeste tabloidna svest koja je sve prisutnija u ozbiljnim medijima?
Pa prvo, nije baš da ljudi koji rade na javnom servisu ne moraju da brinu o tome da li će to što rade biti gledano, slušano ili čitano, zato što se danas to takođe meri, uticaj se meri, uticaj je najvažniji. Ukoliko nemate uticaja, RTS je po tom pitanju jedan od možda pet najboljih javnih servisa u Evropi, zato što većina javnih servisa su upravo u tom problemu da, čuvajući se od toga da slučajno ne skrenu nešto komercijalno, su jako duboko potonuli pred navalom komercijalnih medija. Malo je javnih servisa koji imaju s jedne strane veliki uticaj u smislu da ih puno ljudi prati, a s druge strane su uspjeli da zadrže to, da nisu skliznuli u nešto, recimo, kao što je reality, mada uvek ima nekog koketiranja sa tim, jer neke dokumentarne forme opasno liče na reality, i sad tu treba voditi računa gde se ta granica prelazi. Znači, da li nešto ima jači smisao ili je svrha samo da privuče gledaoce, odnosno da stvori neki veći rejting bez ikakve dalje analize. Tako da ne bih rekao da je iko danas od novinara da može za sebe da kaže da je oslobođen pritiska komercijalnog, to čak ne postoji ni, ja mislim, više ni u stručnim časopisima, i tamo se traži da to što pišeš neko pročita. Nekad je možda to moglo, nekad su ljudi bili, ono što se kaže, na silu pretplaćeni na nešto, pa su morali to da primaju, da čitaju, ne čitaju, nebitno je, tiraž je išao. Danas se sve to meri, kao što je Ljubinka malo pre rekla, meri se izuzetno precizno, može da se izmeri ko su sve ljudi koji su čitali to što si ti napisao, ako je na sajtu, ili koji su gledali na sajtu nešto što si ti napravio. Prema tome, pritisak je daleko veći na proizvođača, na novinara, nego što je ikada bio. Jer se tačno vidi da li on negde nešto promašuje ili ne promašuje. I samim tim, to utiče malo i na spremnost da čovjek napravi kompromis, pa čak i kompromis sa dostojanstvom, koji može da funkcioniše na raznim nivoima. Nije uvek samo pitanje, mada i jeste, etike i novinarskog poštenja, ali neki put je i pitanje toga da li sam spreman zarad tog komercijalnog, znači za bolju čitanost ili gledanost, da možda uključim i neke sagovornike koji su prijemčivi, zanimljivi za publiku, ali nisu možda baš ono što tema traži.
Gospodine Panoviću, vi ste televizijski autor, ali ste i kolumnista u Danasu i bili ste glavni urednik Danasa. Štampani mediji su nekako pod najvećim udarom komercijalizacije novih medija, pa i te tabloidne svesti. Hoće li preživjeti sve to?
Pa, ono što je interesantno, to je kada govorimo o tradicionalnim medijima. Mislim da isto pravimo grešku kao što pravimo grešku i u životu i u politici, da vreme ne prolazi. Znači, vreme prolazi, ono što se danas smatra kao kada se govori o tabloidizaciji. Mi zaboravljamo da su tabloidi neki toliko dugo postoje da su oni postaju tradicionalni mediji, razumijem. Imate nekoliko tabloida u Srbiji koji već postoje, tabloid koji postoji 20 godina, on postaje polako tradicionalni mediji, razumijem. Tako da je tabloidizacija Srbije već jedan tradicija Srbije, a ne nešto ne nešto sad više novo, razumete, kao to ne kao u politici, kada govorimo o ovom regionu, pa zaboravimo, na primjer, da ne znam, Hrvatska ili Republika Srpska postoje duže od Kraljevine Jugoslavije, razumete, znači vrijeme prolazi, znači, tako da, mislim da su čak ti tabloidi postali konzervativni mediji, iako deluju ovako raspušteno, perverzno, ali mislim da su oni nosioci konzervativizma u srpskom društvu, a što se tiče tehnologije, tehnologija je takva da papir kao tradicionalni repromaterijal odumire, ali on neće odumreti totalno kao što neće ni knjige, i mislim da je tu bitnije od samog papira, bitnije da je takva situacija da ipak, aj sad kažemo, tradicionalni brend koji nosi pisani medij ili neki elektronski kao televizija, daje relevantnost i daje autoritet nekoj vesti, na primjer, kao kada objavi nešto Sputnik, to će imati sigurno značaj, niko neće moći da ignoriše, da shvati kao neozbiljno ili kao, ili bilo koji taj medij koji je, ima svoj taj potencijal u brendu i u nečemu, znači to je, u tom smislu treba posmatrati stvari, jednostavno ovo je, i mislim da isto se pravi osnovna greška kada se govori o medijima pre interneta i posle interneta. Jednostavno, to su suštinske različite stvari. Kada neko kaže, ja znam, slušam mnogo urednika koji su uređivali medije u bivšoj Jugoslaviji, papirne, pa kaže, imao sam 400.000, imao sam, ne znam, Nin, imao 100.000, Veče novosti, Politika, Ekspres 600.000, ma jeste to tržište, bilo 20 miliona, ali to je sve pre interneta, to je suštinska razlika, mislim. Jer mi moramo shvatiti da koliko je vreme otišlo, na primjer, u kada imate, na primjer, nekoga novinara koji radi na televiziji Beograd, na primjer, 70. godina, na primjer, izveštavaju skupštine ili znam čega, on je bio jedan od osam u cijeloj zemlji od 20 miliona. Sad imate stotine novinara, stotine medija i vrlo je teže sada napraviti jednu vrstu možda promocije nego nekada. Tako koliko je nekada bilo zatvorenije, teže prići s druge strane, onaj ko to uradi ima jednu prepoznatljivost i koju danas mnogo teže ostvariti. Imamo zaista jedan fenomen, imate mnoge medije, naročito pisane, naročito tabloidne, da svi znaju glavnog urednika, a slabo ko zna novinara, razumete. To je, nijednog novinara ne znaju, tako da je to isto jedan zaista fenomen. A oni mediji, print, koji imaju autore, nemaju tiraž. Znači, postoji jedna vrsta tu paradoksa, sigurno.
Da. Kad govori o štampanim medijima, to je sad pitanje šta mi zapravo hoćemo u štampi da prodamo. Dakle, da li mogu da prodam vest ili prodam saznanje? Znači, jer pitanje je da li će neko, da taj proces štampe prosto traje. On traje minimum 8 sati, možda negde može da se skrati u nekim bržim procesima od trenutka kad je vest nastala do trenutka kad stigne do nekog čitaoca, ajde da kažemo prvog čitaoca. Na internetu je taj proces se meri u sekundama danas. Dakle, da li ću ja sačekati vest da je kupim u štampi i da li zato kupujem da bih saznao vesti, ili meni treba u štampi kontekst te neke vesti koji mi neko prodaje na papiru? Da li je to što ja tamo kupujem? Dakle, da li je to ta razlika koju u odnosu na ono što imam na internetu? I znači, novine moraju pre svega da štampane novine, štampani mediji, moraju da pronađu svoj novi smisao postojanja. Zašto bi neko kupovao papir da sa njega nešto čita, osim što je papir jako zgodan jer ne zahteva druge troškove. Vi kad jedan put odštampate nešto na papiru, ta cena je konačna. A kada čitate nešto na struju, vi tu struju koliko god da je malo, morate stalno da kupujete da biste mogli da čitate, kao što morate da imate uređaj na kome ćete da čitate koji takođe nešto košta. Dakle, to je neka razlika. Drugo, papir možete zgužvati i bacite kad završite sa čitanjem novina, a telefon ili već tablet ili šta god, baš i ne možete tako lako. Tako da to ima svojih ono, prednosti i mana.
A htio sam da kažem, Zorane...
Samo jednu stvar da dopunim. Moramo, kada se obraćamo kao publici, ja bih citirao to, kolega Stanovi sigurno bolje prati, pošto je više u fenomenu televizije, Rodžera Ailesa, koji je tvorca CEO-a Foxa, koji je rekao, ljudi, publika ne želi da bude informisana, ona želi iluziju informisanosti, razumijete. To je vrlo bitno je to proceniti kod svoje publike. Jer mi, ovde je publika u Srbiji kao narkomani, ona intravenski želi da dobije svoju dozu, svoje predstave realnosti. Sve što ti u tom mediju daš im nešto što im remeti iluziju njihove percepcije stvarnosti, to jako se loše reaguje. Znači, tako da naši mediji su uglavnom istomišljenički mediji. To je, i sada ko tune se neki razdor, on remeti tu jednu cementiranu podjelu. O tome treba voditi računa, ta hipokrizija, zalaganje za neki objektivizam, za ovo, za ono, a u stvari svi žele dozu svoje stvarnosti da prime.
Ali ja bih samo dodala, ja bih se sa Zoranom Stanovićem složila apsolutno u onom delu brzina. Brzina je mnogo važna za danas za informisanje. Mi koji radimo na sajtu smo saznali i objavili u 10 sekundi. Moja koleginica sedi u Moskvi, tamo je neko izgovorio, ona je poslala dve reči, one su već na sajtu. I ja se svaki put šokiram kad sutradan kupim novine, a tamo piše, ne znam, to što je ona meni juče rekla. To što je ona juče rekla, to su već svi videli. Ne moraju da vide preko Sputnika, jer je to opet prenalo još ko zna koliko medija. To je problem naših medija. Drugo, vi kad čitate ovo što kaže Zoran Panović, sve Zorani oko mene, vi dobijate, zaista ste zasuti gomilom informacija. Neke vam se, birate otprilike ono što se vama sviđa i vrlo često se sami sebe usmeravate u tom pravcu. Ovo volim da čitam, to će mi i dolaziti. Tri put ste kliknuli na sličnu vest, oni će vas zasuti, Google će vas zasuti takvim vestima dalje i reklamama na tu temu. Ali štampani mediji je zapravo onaj koji je imao vremena, za razliku od mene, koje nemam vremena da prokomentarišem tu vest odmah, nego kasnije, on ima vremena da izanalizira, da iz te šume, iz te gomile vesti izabere važno i da ja sutra kad kupim štampani mediji kome verujem, imam sigurnu analizu onoga što se desilo. Mi to često nemamo i često su nam štampani mediji puni jučerašnjih vesti. A mi koji ih čitamo, ponekad nam se čini da to nije od juče, jer je toliko vesti u međuvremenu prošlo, nego da od pre 15 dana, iako je zapravo bilo samo juče ili pre 8 sati, kako kaže Zoran Tanović.
Da, štampa tu zaista ima veliki problem. Ali evo, Zoran je malo pre onom prethodnom izlaganju, Panović je na neki način rehabilitavao tabloide, rekavši da su i oni u izvesnom smislu postali tradicionalni mediji. Međutim, Zorane, ukoliko znamo da tabloidi funkcionišu u onom pravilu 3S, senzacija, seks, sport, a da tradicionalni mediji nekako imaju obavezu da budu krvotok demokratije, četvrti stup demokratije, pre svega štampani mediji, ne znam kako bi se mogli da izjednačimo da rehabilitujemo tabloide u tom kontekstu modernog demokratskog društva ili potrebe za istinom, slobodama i tako.
Pazite, tabloidi, mislim, prvo ovde, ja bih koleginca Ljubinka isto što je rekla, čitanje, brzina. Nije loše, nekad je vreme išlo, vreme su brzava, očigledno, generalno su brza vreme. I nekada je bilo dobro...
I prostor se smanjuje.
Znači, moj deda je čitao novine sa zakašnjenjem od mjesec dana, znači, donesemo joj, to stoji tu i onda kad je dok on uzme pa čita. I nije osjećao neku razliku, razumete. A ovde može se osjetiti dramatična razlika ako propusti, na primjer, 15 dana nečega, šta se desilo, razumete? Znači, jednostavno, vreme se ubrzava. A tabloidi, kada govorimo o tabloidima, to je jedan složen pojam, mislim, svetsko iskustvo ili, naprimo, britansko iskustvo i domaće, razumete? Mislim, kod nas je politika, kod nas, mi imamo jedan fenomen koji se pojavio, to je, imamo, kod nas je dominantan taj dark tabloid, crni tabloid, to je, kod nas se mainstream politika vodi preko tabloida, znači, nama su tabloidi pre svega primarno politički, a onda sve to ide, što ste rekli, usput i to čini ono što je Alin Smadrova nazvala porno nacionalizam. To je kod nas. Kod nas su tabloidi uglavnom porno nacionalizam. To je sada u ovom trenutku stanje. Što ne znači da oni koji nisu porno nacionalisti, da oni ne žele da te tabloide uzme na svoju stranu, razumete. Sećamo se kada jedan tabloid se izvinuo Srbiji za ono što je radio, onda su svi kontra potrčali kod njih da kažu bravo majstori, sad ste vi s nama, razumijem. Znači, jednostavno, tabloidni nagon je ovde mnogo veći nego što se formalno smatra ono što čini kao tabloidnu publiku prirodno, razumijete. Imate tabloid, ne znam, tabloid kao što je Dnevni telegraf je simbol, u jednom trenutku postao simbol demokratizacije Srbije, a ne simbol nečega loša, ili kao što imate kontra tabloide neke danas, možda, razumijete.
Mislim da se naši tabloidi u tom smislu ne razlikuju uopšte od tabloidnog novinarstva u svetu?
Pa to je, prerazlikuje se, mislim, kod nas je odnos vrlo bitan novinarstva i propagande, razumete. Tabloidi bi trebali da budu više u suštini anti-mainstream, protiv establishmenta, da to vrlo slobodnije rade, ali kod nas nekako oni su više uz establishment, razumete. To je jedan paradoks, na primjer.
Znam zašto, zato što bitno je gde se nalaze centri moći. U Srbiji se centri moći nalaze u politici. Dakle, to je to. U svetu se centri moći nalaze u velikim kompanijama, znači kod nekog bogatog sveta. Oni čak odlučuju ko će u politici biti bitan, a ko neće biti. Kod nas je obrnuto, kod nas se iz politike odlučuje kako će privreda da funkcioniše. Zato su naši tabloidi i celo društvo su politizovani, pa ja bih čak rekao i do kulture i estrade, i ona je politizovana. Uskoro ćemo imati i to da ćemo da biramo estradne zvezde koje nam se sviđaju prema njihovim političkim stavovima, jer vidim da i njih sad uvode na taj teren, traži se da se izjašnjavaju jesi na ovoj ili na onoj strani. U kulturi je to već odavno otišlo. Prema tome, to je ta razlika. Inače, da je kod nas, kod ekonomije, taj centar moći, naši tabloidi bi bili kao što su britanski, jer bi onda izvlačili te neke teme koje su bitne za, ne znam, neku kompaniju ili nekog već ko plaća nešto vezano za tabloid ili koji ima sa tim tabloidom neku dobru komunikaciju.
A nemamo ni kraljicu. Šta bi bilo da možemo da iznosimo sa dvora?
Opa, Ljubinka, ima ko se ne bi složio sa time, tako da samo nije nezvanično, odnosno ne regularno.
Dobro, ne bi ja baš sad o tome.
Ljubinka, vi ste vrlo zanimljiv sagovornik za ovo pitanje. Živjeli ste u Rusiji koliko 20 godina. Da li ruski mediji neguju tabloidno novinarstvo? Ima li tamo tabloida?
U Rusiji naravno ima jako mnogo tabloida. Rusija je ogromna zemlja i ja mislim da niko ne može da izbroji koliko ima medija uopšte. Ne bih rekla da su slični našima. Oni se bave uglavnom, upravo ovo što kaže Zoran, bave se biznisom, bave se estradom. Tamo je estrada isto veoma moćna. Kad imate jednu alupu na čovu, ona ima i imperiju. Putin se ne pojavljuje na tabloidima, niti mu se oni primiču, ni približavaju, niti je on česta tema tabloida. Tabloidna tema može da bude ono što se ljudima dopada od kad je Putin se razveo, onda ga svako malo žene. I onda se pojavljuje izvesna dama, malo, pa ne znam, ona se porodila, pa se tako ona porodila jedno 16 puta u 2 godine, pa onda ima 2 dece, 3, 5, 9. To su teme za tabloide, ali se te teme ne mogu videti u nekim drugim medijima. U tom smislu ih interesuje vlast, ali ne više od toga. Neće komentarisati, ne znam, izgradnju puteva ili dolazak Marine Abramović, ovo što kaže Zoran, politika kod nas rukovodi i meša se u kulturu, tabloidi zapravo, rešavaju pitanje kulture, da li je Marina Abramović dobar umetnik, zavisno od toga ko je platio njen dolazak ovde, ili ne znam ko je ovde pevao ili ko je ovde glumio. To nisam videla u ruskim medijima.
A koliko su za vas zanimljive teme koje to koketiraju sa interesovanjem publike i mislim pre svega na Sputnik i onim što je prethodna obaveza Sputnika?
Pa iskreno rečeno, obaveza Sputnika je potpuno ista kao obaveza bilo kog drugog ozbiljnog medija koji nije tabloid. Sputnik pravi tu vrstu kompromisa, ne kompromisa, naprotiv, to je, Sputnik je doneo odluku o kojoj ste vi pričali na samom početku, šta biramo, biznis ili istinu. Mi nemamo taj luksuz da izmislimo, da kažemo, i meni je najveće zadovoljstvo, ovo sam čula od Zorana Panovića, kad vidite da je objavio Sputnik, vi ne možete u to da sumnjate. Mi smo relativno nov medij, ali tih 5 godina smo uložili upravo u to, da kad kaže Sputnik, znači tačno. I mi ne možemo sebi da dozvolimo ni estradu, ni crnu hroniku, ni ništa od onoga što bi nam zapravo sasvim sigurno povećalo broj posetilaca. Jer naravno i nama se, kao i svim ovde medijima, uspešnost meri pre svega po broju klikova. I to je ponekad vrlo nepravedno, ali to je neki svetski trend koji smo mi preuzeli sa zapada, a Rusija ga je takođe preuzela, pa ako nemaš ovoliko i onoliko klikova, ti u stvari nisi dobro radio. Uprkos tome, mi se trudimo da nam klik ne bude glavno merilo, ali se i tekako trudimo da se klikne na naš tekst.
Da, u ovom smislu, odnosno na toj liniji imati puno publike, imati kvalitetan ili kredibilan sadržaj, naravno moraju da igraju i televizije i radio i štampa. Zorane, mislim Stanovića, u U televiziji se i neču elektronskoj mediji se pojavio jedan, da kažem, hibrid, novinarski infotainment, nešto što jeste informacija kroz zabav ili zabavna informacija. Da li je to model koji bi mogao da pomiri ova dva imperativa i imati publiku i biti atraktivan i zanimljiv?
Pa to je model koji nameće interesovanje publike koja želi s jedne strane, koja bi, mislim, imamo infotainment i u politici, ukrajinski predsednik je proizvod neke vrste on je infotainment sam po sebi, znači on dolazi iz neke zabavne sredine, a postao je glavna politička vest. Znači, ta se negde granica briše, odnosno mi tražimo danas i politika donekle zabavi ili da nas i ozbiljne vesti na neki način zabavi, jer konkurencija, pogotovo sa uvođenjem interneta, konkurencija je, dakle, na sve strane. To nije više pitanje da li ja čitam politiku ili čitam novosti ili čitam politiku ekspres, kao što je to bilo pre recimo 30 godina kad se moglo deliti po tome, ljudi su mogli da se identifikuju po dnevnim novinama koje čitaju ili po radio stanicama koje slušaju, budući da nije bilo više televizije osim jedne, ajde da kažemo 8 studija. Dakle, promenilo se sada, vi ne možete, vi ne znate da li ste pročitali tekst kad gledate na internetu, da li je to bila politika ili je bio neko drugi, prosto se to sve zameša. Vama skaču prosto jedan tekst posle drugoga, izlinkovani su tako da ne znate kad ste iz satire prešli u ozbiljne vesti. I samim tim, pošto se to sve tako bućka, onda postoji potreba da se privuče pažnja tog čitaoca, da mu se i nešto ozbiljno, kao detetu, da mu se da ozbiljna hrana uz neku onako zabavnu, uz igračku, uz nešto što ima malo bolji ukus, a naravno i čitaoci, odnosno konzumenti naši se prilično ponašaju kao dete kad dobije žvaku, a to je žvaće samo dok ima nekog ukusa. Čim ukus nestane, ta žvaka gubi svaki smisao. Za razliku od starijih koji umeju da žvaću malo duže da bi smanjili nervozu, to im je cilj žvakanja, a ne samo ukus. Tu bih metaforu upotrebio za interesovanje za medije. Neki stariji čitaoci su skloni tome da tekst pročitaju ceo, jer imaju poštovanje prema tome da vide šta će da saznaju do kraja. Mlađi, ako kliknu slučajno, pročitaju prva dva, tri reda i onda idu dalje. I ako im u ta dva, tri reda nije jasno šta se događa i šta je glavno, šta je bitno, oni dalje ne čitaju. Kad čovek gleda analize i kad vidi koliki procenat ljudi odustane posle 5 ili 10 sekundi čitanja nekog teksta, to je da se naježi, što znači da su oni samo kliknuli, pogledali, videli da nema senzacije koju oni traže i napustili to čitanje istoga trenutka. Znači, da bi ostali, moram da im ponudim nešto zabavno što će da ih zadrži, da pokušaju barem da isčitaju do kraja tu stvar. I još jednu bih stvar samo dodao, to je na ono 3S. Mislim da ima, danas imamo i 4S, jako bitno kod tabloida, to je strah. To je jako, strah je izuzetno dobar mamac za publiku. Znači, sve što u sebi sadrži neku potencijalnu nesreću, neku veliku opasnost, nešto što će se dogoditi strašno, ljudi su jako spremni to da pročitaju. Dakle, klikću na to da bi videli šta je to, šta je ta pretnja neka koja može da se pojavi. Znači, nije samo senzacija u smislu, ne znam, desilo se neko čudo, nego i strah, moglo bi nešto jako loše da ti se desi. To je čak možda, i to je, ja bih rekao, opasnija stvar za novinarstvo, jer onda tražimo i izmišljamo opasnosti. Opasnost uvek možda izmisliš, to nije strašno. Ja uvek mogu da kažem da bi meteor mogao da padne na Srbiju u nekim okolnostima i da za to ne snosim nikakvu odgovornost, kao što bih snosio kad bih rekao da je pao, što je neistina.
Gospodine Pavnoviću, vaše iskustvo je zanimljivo, jer novinarsko-medijsko, jer ste bili i u štampanem i u medijima, televiziji, takođe na neki način teorijski promišljate medije. Kako ste vi kao urednik ili sad kao novi urednik emisije ili urednik novine rešavali ove probleme? Da li atraktivnosti više gledalaca ili serioznosti manje gledalaca? Ili čitalaca?
Pa sad ću da odgovorim, samo htio sam da dodam još jednu stvar, a to je, ja volim te primere, kako se brzo i u ozbiljnim medijima, takozvanim, ajde kažemo i tradicionalnim ozbiljnim, tabloidno rotiraju stvari. Znači, pogledajte kako je Handke smenio Marinu Abramović za preko noći, razumete. Jednostavno, sve te podele za i protiv Marina Abramović su preko noći nestale. I sve je sad za i protiv Handke. Znači, bukvalno, se samo napravi, stigao je jači medijski potentni događaj i samo su se ljudi koji su pisali za i protiv, samo su se prešaltali sada za i protiv na, ovu, na drugu temu. Znači, jednostavno, to je tipičan neki primjer.
Ja mislim se malo i publika zasitila, pa, Marine Abramović, i onda je bilo...
Ovo vam kažem za...
Mislim i Novaka zasitimo ako ne pobedi na dva turnira za redom. Već ni on nije zanimljiv.
To jeste, a ovo za...
Prego što odgovorite na to pitanje, to prosto postoji još jedna sintagma ili, da neću reći, aksioma koji važi medijima i postavlja se kao pitanje da li ljudi gledaju i slušaju ono što vole ili vole i gledaju ono što slušaju, što... Hoću reći, da li mi diktiramo interesovanja slušalaca, mi medijski ljudi, ili slušalci diktiraju nama šta bi želeli?
Pa ja sam iz iskustva, znači ja sam bio glavni urednik skoro 8 godina, znači znam iz iskustva. Kada se slomite da uradite neku priču, na primjer, sada nađete, pošto smo mi kao proevropski mediji, ako nađete nekoga sad iz evropskih institucija da kaže nešto atraktivno, to... šta misle, ne u CDU ili ne, to nema neku čitanost. Ali ako neko napiše ovako od ovih javnih ličnosti nešto protiv, na primjer, vlasti, neku sa malo dosetkama, sa ovo, to je naglo se čita. Znači, tako da, evo, ja sam volio neku evidenciju, moja najveća ekskluziva koju sam ja objavio za 8 godina i koju sam ja saznao, to je da Britanci spremaju rezoluciju o Srebrenici, razumijete. Ali to u tom trenutku nije toliko bilo kod mene atraktivno za moje čitaoce, ali su preko noći svi to preuzeli drugi mediji i onda su oni tu temu razvili do maksimuma, razumijete. Naprimjer, tako da tu varljivih stvari ima. Znači, ja uvek uzmem jedan primjer, kada mi je rekao kolega Veljko Ladić iz Nedeljnika, na primjer, da mu je od Novaka Đokovića najprodavanija strana naslovna bila Miki Savićević iz Geneksa. Zato što, ali prvo prosto, Geneks mnogo radnika imao. Geneks mnogo imao tu računih stvari. I dovoljno kupi 2000 radnika bivših Geneksa novine koje to interesuje. Da li šta će biti, šta je bilo, ili nostalgija, ili da li će biti nekih nakladnih, ne znam, dionica ili nešto. I to se proda. Znači, to je...
Ali ne na internetu. Znači, to je samo internetu. U štampi što se proda.
I oni to... koji znaju Mikija Savićevića i Geneks, oni ne idu na internet.
Da, i to je, znači, to je isto publika ko ide na internet, ko ne ide. I mislim da se nekada to sve malo i mistifikuje, ali kada pogledate, neke su metode i ostali isti. Naprimjer, evo, ja uvek navodim primjer koliko tabloida, da neko sad nađe u dokumentaciji, naprimjer, jugoslovenski tabloid DAS, razumete, sarajski. To svakaj pogledaj, to bi tako bile jedne upeglane novine, razumeš, mislim, da ako je kao bio tabloid, on jeste bio formalno tabloid, ali to je smešno, odnosno nove sad dark tabloide, znači, jednostavno se tu stvari promenile, ali kad pogledate neke novine koje su napravljene, to je bivšo dostali vrlo moderno za to vreme, kao što je Politika Ekspres, koji su posle, oni su postali tu poruđene politike, postali su vrlo, jako politički motivisani oruđe. Tako da je pitanje šta gde može se desi. I svaka generacija traži isto svoj tip novina. Ono što mi smatramo da je bilo u nekom trenutku moderno, ne znam, izgledu, to više verovatno nije. Ja imam, ono što mene je strah, što se čega se ja plašim kada je print u pitanju, to je da se mi uglavnom oblačamo vrlo starijoj publici, svi. Ovi, kažemo sad, tradicionalni mediji, oni najtradicionalniji i ovi mlađe tradicionalni. Da jednostavno toliko mlađa publika to ne percipira ili na drugi način to percipira, nego to kroz čitanje, da kažemo, na internetu sajtova tih ozbiljnih medija ili ozbiljnih tabloida, po znakom navoda. I ja sam zaista se probao da ukapiram ovo mlađu publiku i to. To je sasvim nešto drugo što čak ni moja generacija već teže može da neke stvari lako shvatiti. Evo ti se zove praviš...
Ne, ali s tim što se ja ne bih u potpunosti, ne smatram da je to pogrešan pristup. Prvo, starije publike ima mnogo. Dakle, to je publika kojoj i se treba obraćati. Mi se ni toj publici ne obraćamo kako treba. Mi se njoj obraćamo na način na koji smo se obraćali u vreme kada starija publika nije imala izbora. Morao si da kupiš nešto od tih novina, morao si da gledaš te televizije i šta ti tamo serviraju i kako ti serviraju po tim obrascima, to je bilo to. Kao ručak u onom u školskom restoranu gde ti se pravi kako je rečeno i niko ne mora se truditi da bude preterano ukusno. Znači, ta starija publika danas takođe prati internet. Njima se iste stvari sviđaju koje se sviđaju mlađoj publici. Mi se nismo prilagodili generalno publici, jer da jesmo, mi bismo imali, znači, nebitno je, dolazila bi starija publika da čita, koja nažalost u Srbiji ima mnogo više nego mlađe, bilo bi bolje da je mlađe publike više, pa bismo znali možda šta da radimo, a na kraju krajeva dobra stvar je što će mlađa publika da ostari, pa će opet da nam bude, jeli, zgodna starija publika. Ali ja mislim da mi generalno nismo napravili taj prelaz kako treba, niti znamo još uvek kako treba, ne samo mi, u svetu ne znaju kako da ga naprave, i da je to primarni problem neshvatanja kako da se izborimo sa internetom, jer mi ne možemo da shvatimo gde su njegove granice. U štampi, pa čak i na televiziji, vama je vreme ograničilo u medijima elektronskim. Vi znate da imate, evo, ovaj razgovor će traje 50 nešto minuta i mi znamo da je to naša granica. Na internetu on možda traje 7 sati.
Da, evo Zoran.
Da, ali jedna stvar, evo tu bih iskoristio iskustvo koleginske Srbinke, ali to je, evo, pogledaj Zoran, na primjer, dnevni list Demokratija koji ste vi uređivali, tako. Da sad, hipotetički, imate 200.000 ljudi na ulicama, da li bi se, kao što ste vi mogli, to prodalo za neko večer, u jednom večeru da kupi 50.000 ljudi novine.
Da je kupalo kad imaju 100.000. Sad
100.000 za jedno večer da neko kupi na ulici, da ima čak toliko ljudi na ulici. Pored ovakvih mogućnosti na internetu, da li bi neko sad, da li bi ti prodao 100.000 novina za jedno večer kao što si mogao prodati za 26.7? Ja mislim da ne bi mogao.
Ne bi, zato što je Demokratija tada bila jedino glasilo, jedno jedino.
Ali televizija, bez interneta.
Nije bilo interneta, ali imali smo televiziju, imali smo Politiku, Ekspres Politiku, Intervju, svi su bili unisoni. Demokratija je govorila sasvim drugačije, i drugo, Demokratija imala jednu temu, protesti. To je ono što se nigde nije moglo videti. I zaista, meni je, predstavljam se, skoro uvredila silno kad je rekao Marić, pa ko je, nešto je kao on gleda stare novine, pa to nisu bile nikakve novine. Ako ih ocenjujemo kao novine, kao što bi danas, to zaista nisu bile nikakve novine. Ali to je bilo ono što je potrebno da se narod informiše. To se raznosilo. Ljudi kupovali po 10 primjera kada daju komši i prijatelju. To ne može da se ponovi, to se dobilo na internetu. Ali mislim da ovo što kaže Zoran Stanojević, mi se ne obraćamo ispravno ni toj starijoj publici, koja takođe jeste internet publika, ni mlađoj, koja je pogotovo internet publika. Za mlađu publiku je bata prase. Vi vidite šta se dešava kad se on pojavi. To je haos. Pre neki dan je bio na prvoj televiziji, to je nastao haos. Ajte, nađite mi ozbiljnog čoveka, neka bude predsjednik države, neka bude kraljica Engleske, koja će da izazove reakcije koje izazove bata prase. A mi ne umemo. Šta sad mi da radimo? Da svi umemo batu prase?
Baka.
Da ga... Baka, izvinjavam se, baka, prase, eto, čak ni to nisam učila. Da, i da to... sad, da kod svih nas dođe baka, prase po pola sata.
To ja sam pitao isto generacijski, isto neke klince, šta vi sad slušate od muzike? Hip-hop. To je samo mogućnost tehnološka što to mogu slušati. To nisu, to bi ranije bilo nezamislivo da neko 80. godina ovde sluša neku muziku Južne Koreje, jer jednostavno tehnološki je bilo to vrlo komplikovano.
Da, u svakom slučaju mediji doprinose, kao što ste rekli na početku, da svet se sužava, da vreme brže ide. Evo, pri kraju smo ove tribine i evo, možda pre nego što postavim ta poslednje pitanje, gospođo Ljubinka, šta najviše klikova ima na vašem sajtu?
Pa
koje
evo,
su to teme?
Kao da je Zoran Stanović prosto pokazao uperio svetlo na jedan deo našeg sajta koji je apsolutno najčitanije uvek oružje.
Oružje.
Kad bi ja sutra napisala stiže iz Rusije ili nema veze odakle, ali pošto smo uglavnom orijentisani na Rusiju, ne znam, neka raketa, neki S, ne znam, 500-700 hiljadu, to bi razvalilo. To je taj termin koji mi koristimo obično u redakciji. Dakle, samo oružje koje vi možete da opišete, koje odjednom, i oni koji ne vole oružje, dive mu se, pa je ne znam ovako, pa je onako. Dakle, strah. Mi bismo kao zemlja koja je večito ugrožena, silno želeli da imamo neki S, ne znam koliko, koji će nas braniti. I to je neverovatno. Svako oružje, sve, to se najbolje čita.
A na sajtu RTS-a, Zorana?
Pa teško mi je da kažem, pošto imam te analize koje govore šta čitaju lojalni čitaoci, a šta se čita najviše vezano za one koji dođu odakle god. Znači, najčitaniji tekstovi su vrlo često nešto što smo, neke zanimljivosti ili čak nešto što smo preneli da ima veze sa estradom, to ume da odskoči. Znači, to su pikovi strašni, da ne govorimo o nekim tragičnim događajima, kad pogine neko, a imali smo nažalost nekoliko takvih situacija ove godine, kad pogine neko ko je jako poznat. To su takođe pikovi i to ne samo kod nas, kod svih. Znači, ljudi onda masovno na svim sajtovima čitaju te vesti, prosto se taj volumen čitalaca strašno poveća. Dok kod lojalnih čitalaca možete da vidite šta oni prate. Uglavnom prate, pre svega prate politiku. Dakle, to je ono što ih najviše zanima, jer očigledno da oni koji su vezani za sajt RTS-a žele da vide šta RTS govori o određenim temama. Tako da, sad pitanje je to, ako želim da podignem čitanost, u kom pravcu ću da idem? Dakle, moramo da uvodimo mnogo više zanimljivosti, možda čak i neke estrade na način koji mi možemo da stvarimo, jer ako postoji interesovanje za to, mi ne možemo da se ponašamo tako što ćemo to da ignorišemo i da kažemo, ma to nije dostojno prosto ovoga što mi radimo. Mi treba da pronađemo dostojanstven način da se bavimo tom temom. I to je najveći problem koji imamo. Mi neke teme preskačemo zato što mislimo da ih se možemo, da one samo na jedan šarlatanski način mogu da se rade, što nije tačno. Nećemo se potrudimo da kažemo u redu kako se sad pitanje baka praseta ili nekog od tih youtubera koje ja smatram dosta ozbiljnim, kako mi to obrađujemo da bismo nekome ko nas prati dali uvid u to šta se događa u toj sferi života koja takođe se o njega negde češe, makar u autobusu kad se vozi sa mladima, pa mu se ne dopada što su bučni.
Kolega Panoviću, u kom smeru ste vi vodili danas kao glavni urednik i gde su bili vaši pikovi?
Pazite, ja sam vodio danas u nekom vremenu koje je danas teško, nije lako shvatiti. Toliko se vreme ubrzava, tako da nama sad deluje da mi živimo u nekoj vrsti neobjavljenog građanskog rata već nekoliko godina, ali mislim, verbalno za sada, nadam se, ali to je bilo ipak normalnije vreme, relativno normalnije vreme nego danas i za medije. I to je bilo neko vreme gde sam ja bukvalno zahvatio 4 godine vlasti Demokratske stranke, 4 godine vlasti, 3,5 godine, tako, 4,5 godine ovih, 3,5 godine ovih. Tako da sam imao tu neku, jedno čudno vreme bilo, da je to jedna velika tranzicija u Srbiji. Tako da je s te strane neko iskustvo ovako neobično bilo. Ja se trudio da napravim neku vrstu možda šireg opsega sadržaja i mišljenja i da napravim neki, da kažemo, mainstream dnevni list. Koliko sam uspeo, to je sad pitanje, to ne znam, ali jednostavno to je bilo drugo vreme. Danas tako nešto praviti je vrlo teško. Danas ljudi vole da se vraćaju u te pozicije i vrlo se rado vraćaju mi i oni, tako da za tako vreme, to je prošlo vreme.
Da. U svakom slučaju je zanimljivo iskustvo i evo ja sad moram da postavim poslednje pitanje za sve vas. Ukoliko možete kratko da odgovorite, jer se bližimo kraju tribine i prenosa na Radio Beogradu, a ono mi glasilo kakva će biti budućnost medija u ovom izboru između show biznisa ili, recimo da to tako nazovem, krvotoka demokratije. To su to dva neka opozita između kojih se mediji danas kreću, ali u kom smeru će otići? To je pitanje za završetak ove tribine.
Pa ja mislim da je to bilo i ono prvo, i ovo da zaokružujemo razgovor istom temom. Ne možemo da ignorišemo tu ekonomsku stranu, ne možemo da se pravimo ludi i pišemo ono što se nama sviđa. Ja baš volim, ja recimo mnogo volim književnost, pa volim filozofiju, pa bih ja, kad bi pravila novine za sebe, one bi izgledale potpuno drugačije nego mnoge koje sad čitam ili nego sajt koji vodim. Moramo da se prilagođavamo tržištu i da tržište prilagođavamo sebi. Zato što ono šta je starije, kokoška ili jaje, da li gledaju ono što im serviramo ili traže da im to serviramo. Da probamo da nađemo negde neku meru, da ostanemo svoji, a da ipak imamo šta da ponudimo. Nema tu nekog rešenja.
Ja mislim da, ja ne vidim ništa loše u tome da show biznis bude glavna tema, znači da je to neko srećnije društvo u kome politika nije važna. Ali ja mislim da neki spoljni događaj odlučuju o tome šta će biti glavna tema. Kada imamo neku veliku dramu političku, ljudi čitaju samo to. Znači, ljude samo to zanima. Show biznis im je potpuno nebitan. Dakle, kada se događa neka velika stvar, vidi se kako, znači, jer na internetu ne možete da lažete, prosto vidite tačno koji vam je tekst iskočio i zbog čega u novinama nekad ljudi kupe zbog kalendara kupe novina, mi se ložimo da su kupili zbog odličnog intervjua koji smo napravili. Tako da mislim da će ljudi uvek ići za onim što je njihov glavni interes i što ih najviše zanima, i s te strane u tabloidima ćete uvek imati barem nekoliko tačnih informacija sa kojima se oni ne igraju. To je cena koliko koštaju i to je kursna lista. Nisam primetio da je jedan tabloid pokušao da napravi lažne vesti tu, jer bi ih čitaoci prezreli odmah kad bi neko pokušao da im podmetne lažnu kursnu listu.
Kolega Panoviću.
Pa ja predviđam dalju neurotizaciju javnog prostora, i globalno, i lokalno, i regionalno. Ja, to je isto pitanje protoka vremena. Odnosno, sada nekada, to što je nekada bilo manje medije, što je bilo tehnološki, su bili inferiorni, to je davalo neke prednosti. Naprimjer, Crna hronika je retko bila kada neka bitna vest u nekim ozbiljnim medijima. Ona imala svoje strane. Sada, naprimjer, ako se desi baš neko veliko ubistvo, masovno, ali nije to bilo tako. Ali sada je medijski prostor permanentan, razumete. Znači, jednostavno, više nemate na televizijama nešto što se zvalo neka sneg, znači nema programa, razumete. I sad vi morate popuniti sve to non stop, i odmah s jedne strane vi imate neverovatan broj dobrih sadržaja, a s druge strane neurotizacija zahteva to popunjavanje prostora i držanje rejtinga. Tipičan primjer toga je neurotizacija vremenske prognoze. Vi ste po stalnim presingom vremenske prognoze koji ide na svakih 15 minuta, pola sata sa sponzorima, gde sad pojavljuje se reč front, znači front stiže, ne stiže, to su dijagrami, to je isto, a opet s druge strane se kod nas, na primjer, ta vremenska prognoza naglo erotizuje, razumiješ, čak ide ka pornografiji, kako se izgleda po tim prognozama, dok, na primjer, u Italiji, šta je tradicija, na primjer, na Raju, kada se pojavi vremenska prognoza, pojavi se lice u uniformi, znači. Znači, policija, nema, znaš, porno kalkulisanja.
U svakom slučaju, mediji, morat ćemo prevedemo dalja, kraju, prate dalja, društvo.
Dalja neurotizacija.
Da. Hvala vama ovde u sajmu, prisutnim gostima, prisutnim posetiocima, i hvala slušalcima Radio Beograda 2. Slušali ste danas Tribinu o medijima i medijskoj tranziciji, u kojoj su govorili gospođa Ljubinka Mliličić, Zoran Stanojević i Zoran Panović.
Hvala. Hvala.
Eko. Može li Nikola Jokić da pomrsi račune LeBronu Jamesu, Kawhiju Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Hoće li Tadić ponovo da sruši snove kraljevskog kluba? Ko je veća zvezda, Robert Lewandowski ili 11 zvezdinih legionara? Gledajte ekskluzivno nove sezone UEFA Lige šampiona i NBA Lige na kanalima Arena Sport, MTS TV. Sve zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
U novembru na daskama koje život znače očekuju vas muzičko putovanje sa scene Madlenijanuma, musical Jadnici, komedija Koferče, balet Krvava svadba Bolero, drama Ana Karenjina, nova drama Nana, Happy Day 25. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Mnogo više od igre. Srbi i evropski kompozitori. Srpska seljačka trilogija. Moja Indija. I još mnogo novih naslova. A svakom kupcu i poklon knjiga. Na istoj adresi u hali 4.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Današnja emisija Rečeno i prećutano realizovana je sa Beogradskog sajma knjiga. Tema sutrašnje panel diskusije koju Radio Beograd 2 organizuje sa sajmu medija biće posvećena online novinarstvu. Prenos možete slušati na našem programu od 12 sati i 5 minuta, a iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Nada Babić.